Кадерле тыңлаучылар, каралы һәм авыл хуҗалыгы темасына аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
Кемен унынчы елның җәе тарихка керәчәк, корылык елы, эссе җәй, авыл хуҗалыгында зур проблемалар чыккан җәй дип. Гадәттә Татарстанда 5 миллион тонна икмәк җыела башланган иде. Быел Татарстанда һәм башка төбәкләрдә башкарак хәл, инде гадәттән таш хәл игълан ителгән ул авыл кешеләр өчен генә түгел, бөтен республика өчен. Бу корылык татар халкының күңеленә бигрәк тә үткән һәм татарстанлыларның да йөрәгенә якын кабул ителә торган күренеш, чөнки милләтебезнең күпчелеге татар авылларыннан чыккан ул. Шуңа күрә бу аңлашыла торган мәсьәлә. Шушы вазгыятьтә ничек чыгарга, каян килеп чыккан хәзерге хәл турында еш кына сөйләп торабыз. Бу эштә безгә ярдәм итәрләр экспертлар. Бүген Азатлык радиосының Казан бүлегендә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Габдрахманов һәм авыл хуҗалыгы темаларына язучы Ватаным Татарстан газетасының хезмәткәре Лилия Нурмөхәмәтова әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Хөрмәтле кунаклар, менә шундый бераз бойыграк, күңелсезрәк, ләкин тормышта була торган мәсьәлә безне җыйды. Вазгыять туган икән, аны ничектер чишәргә кирәк, халыкка да дөрес мәгълүматлар бирергә кирәк. Менә шушы мәсьәләдә, менә сезнең кебек белгечләр ешрак аргумент, факт яки фикер әйтсәләр файдалы булар иде. Сез инде министр урынбасары буларак, Илдус әфәнде, соңгы вакытта бик күп шөгыльләнгәнсездер, әйтегез әле башта. Бу корылык башка еллардагы корылыктан нәрсә белән аерыла? Хәтерлим, 1971-дә бугай эссе җәй булды. Корылык ел, неурожайный год дип, шуңа карамастан үстердек дигән рапортларын да хәтерлибез. Бу корылыкның әлеге җәйнең үзенчәлеген һәм масштабларын әйтәсезме?
Шуннан да авыл хуҗалыгы өчен быел иң катлаулы елларның берсе. Менә инде без республика ахыргы елларда әйтеп киттек, инде 5 миллион тонна икмәк аларга ул өйрәнгән регион Татарстан. Без инде Краснодар, менә шул регионнар белән тигез эшләү дәрәҗәсенә җиткән идек. Кызганычка каршы, менә быел ул корылык бер ел белән дә чагыштырып була торган түгел. Менә мин үземнең тарихымда инде авыл хуҗалыгында 30 елдан артык хезмәт итәм. Менә булган ел 81 ел, шундый катлаулы ел, һәм ахыргысы без белгән әле 98 ел. Ул елны да без начар елында 2 миллион тоннадан артык икмәк җыена булганыйк. Быел безнең фаразлаулар буенча ул кызганычка каршы инде турыда килер, 1 миллион, фәкать 1 миллион тирәсе генә ашлык җыеналып алыр дип көтәбез. Шул ук вакытта менә башка елларда эшләнгән бөтен эшләр бердән битендә ахыргы елларда авыл хуҗалыгына тормаган күп кенә инвестицияләр керде, технологиялар үзгәрде. Аның чыгымнары да узган елдан ким булмаган күләмдә чыкты. Без аның минераль эшләмәсендә менә аның буенча аны әйтсәк, без бит инде ахыргы елларда 30-35 литр икмәкне минераль эшләмә кертмичә Татарстан җирлегендә үстереп булмый. Шуңа күрә Россиядә кертелә торган минераль эшләмәнең матдәгә күчереп исәпләгәндә, шуның 10%-тан артыгын Татарстан авыл хуҗалыгы предприятиеләре кертә. Менә шулай булса да, быел инде ул чыгымы да кергән. Аның бөртек белән эшләүләре, чәчүлек материаллары белән эшләүләре дә җиренә җиткереп эшләнде. Үсемлекләрне саклау буенча да барысы да эшләнде. Кызганычка каршы, менә мин 1-2 санны гына әйтеп китәсем килә. Бердән безнең өчен күздән үк начар башланды. Җир катламында, 1 метрлы катламда, сөрелек катламында дым запасы. Без 2 мәртәбә кимерәк дым запасы белән көзге чорга кердек. Мансап бер. Икенчесе, язгы чордан, апрель аеннан алып инде безнең вегетация башланганын алып, бүгенге көнгә кадәр бар төбәкләр бер генә тамчы төшмәгән иде. Менә шул ук вакытта башка елларда безнең 150 мм тирәсе күләмдә яңгыр ява иде. 2 мәртәбә ким дым күздән һәм яз көне төшмәү ике арада аерма бик зур. Һәм өченчесе, менә температуралар без битендә бүгенге көндә үзебезне сахарада итеп хис итәбез. 35-40 җиткән җирләрдә һәм бар. Менә онса дым юк, аман кыздыра. Шул сәбәпле менә бүген булган безнең күләм, безнең югалтулар ул шуның белән бәйле.
Илдус әфәнде, менә 21 елны ешне искә төшегез, икегез дә эзгенә менә шул теге безнең барыбер рухи, эмоциональ дә кабул ителә бит инде. Халык кырылган, ачлыктан үлгән 30-нчы еллар булган, колхоз төзелгән еллар башта, соңра гаибет. Хәзерге кырылык һәм бу икмәксезлек фазигага китерем.
21-нче ел дип сагыштырганда күз алдына килер аның үзенең кырыслыгы турында. Ул вакытта инде аның сугыш вакытлары булган ул башкасы. Бүген менә ул үзенең кырыслыгы белән, һава шартлары белән 21-нче елга да килсә дә, бүген без менә халык бит иң куркытканы халыкны таң миндә ачлык булмасмы, кеше ачтан үлмәсме дигән шундый куркыныч күңелдә бар бит инде. Мин андый нәрсә булмый дип инде 100% әйтә алам. Беренчедән Татарстан буенча гына алсак та, икмәк никадәр күп булганда да Республика амбарларында күп булганда, аны сатып бетергә мөмкин булганда да, республиканың үзенең аның алган кыбласы бар. Менә безнең әйтле француз президентның запасы. Менә региональ фонд дигән безнең шундый фонд бар, республика фонды ул. Онда елның елында, әйбәт елма-елма, шар елма, безнең халкыбызга бер елга җитәрлек күләмдә икмәк тилми торган запас президент запасы бар. Узган елдан калган анда юк запас безнең бу елда бар. Шуңа күрә әйтеп була, әйтәсем килми Татарстан җирләрендә бер дә икмәк булмаса да, икмәк күпмедер күләмдә җыйналып алабыз. Менә шушы вакытта республика халкына, безнең халкына җитәрлек кадәр күләмдә икмәк белән тәэмин итәргә безнең ресурс бар. Монсы инде һичсез ул әйбәт фактор. Каяндыр эзләп бирергә кирәк түгел. Аны дөрес итеп, теге спекулянтлар кулына эләкмичә безнең инде ул мәсьәлә буенча андый-мондый уңгасыл вакыты юк, чөнки менә лагыш семинары да безнең безне күптән түгел үткән, безнең авыл хуҗалыгы темасына багышланган семинар киңәшмәдә президент инде шундый күрсәтмә бирде. Бер генә килограмм ашлыкта читкә чыкмаска тиеш, һәрбер килограммы аның булырга тиеш. Учетта һәрбер килограммы Татарстан халкы өчен эшләргә тиеш дип.
Менә шушы семинар барышында бит Алек Шайтанов әйтте буенча 10 еллык корылык сезонына керәбез дип. Менә буны чигитеп халык аңлар.
Монда алай гына дип әйтеп булмый инде керәбез дип. Шуннан да ул менә анализлап караганда бер никадәр аңар килә. Инде кулны төшерергә ярамый бүгенге көндә гел корылык килә икән алай дип әйтеп булмый. Менә быел да төрле хуҗалыклар бар. Төрле басулар бар, корылык бүтән кеше өчен дә бер, басуда уңыш төрлесенә көндә төрлесә. Чөнки бар технология дигән әйбер, аны җиренә җиткереп эшләсәң икән, вакытында эшләсәң икән, аның ниндидер чараларын күрәсәң икән, инде рекордлы 50-60 сәтләр уңыш алмасаң да, үзеңне тамак туйдырырлык кына икмәк үстереп була. Шуңа күрә монда менә шул була дип фаразлап, аңар каршы нәрсәләр эшләп була. Без үзебезнең фәнчелекләр белән дә, үзебезнең технологларыбыз белән дә шуңа каршы нишләтеп менә җиңеләйтеп була, никадәр аның югалтуларын кимитү турында менә инде Әлілі өзіміздің құжалықларға жетіштіреміз, әм институтларымыз да сол бүйінен үшін үшілер.
Сіз Азатлық радиосы толқынларында құрылық әм ауыл құжалығы турында аналитик әңгіме тыңлайсыз. Онда Татарстан ауыл құжалығы министрі орынбасары Илдус Габдрахманов, Ватаным Татарстан газетісі хабаршысы Лилия Нұрмұхамедова қатнашалар әңгімені Ремзил Вали алып бара. Ауыл хуҗалыгы тармагының җитәкчесенең урынбасары менә шундый икътисади яктан һәм билгеч буларак әйтте. Ә менә журналист кеше Лилия Нурмухаметова, менә сез журналист буларак һәм түгел кеше буларак та, хатын-кыз буларак та кайтасыз. Менә халыкның кәефе ничек, менә сезгә ничек? Әлбәттә җитәкчеләргә тырышабыз дип бәлки рапортта бирерләр инде. Безгә шундый кайбер хәбәрләр килә башлады, кайбер авылларда имештер ярмалар, күпләп шикәрләр салып куя башлаганнар икән дип теге Теге заманнардага күнеккән әбиләр, бабайлар бар бит инде. Менә хәзерге вазият ничек? Анда паника, яки анда өметсезлек юкмы?
Бу авылларда гына түгел, шәһәр халкында да күренә башлаган. Менә шәһәр кибетләрендә, базарларда хәзер безнең шикәр кымы табу һәм капчыклап аннар алу гадәти хәлгә керә башлаган. Шул вакытта авыл халкы да күпләп әйбер җыюга кереште. Әмма инде кайбер кешеләр инде үзләре әйтәләр, безгә инде бу мондый хәлләрне инде без инде хәзер 2021 елда бит инде мондый мөмкинлекләр булмаган. Хәзер без үзебез запасына берничә көнгә генә җитәрлек җыярга була, әмма безне барыбер дә хөкүмәт ташламас дигән фикердә авыл халкы. Дөрес, менә соңгы вакытларда авылларда йөрәк безгә еш йөрергә туры килде. Но менә шунысы бар, авылларда терлек санын киметергә уйлыйлар. Җитәкчелек инде безнең әйтә, терлекчелек санын ничек тә булса баш санын саклап калу мәсьәләсен күтәрә. Ләкин менә безгә файдасы юк дип авыл халкы шул терлекчелек өлкәсенә читкә
Файдасы юк, чөнки печән юк.
Монда мин фураж юк дип сездик рәстеп әйтәсем килә. Бүген чыннан да ул халкына бер кадәр бил мал алып чыгарып авырлап булачак, чөнки алдагы елларда инде ул аның азыгы да күп булды. Хуҗалыклардан да шактый аны ярдәм, сүз гына бәйләргә бирү дә булды. Бил шушы уклай семинар әйләнеп кайтсак, президентның инде күрсәтмәсе булды. Үз идарә җирлек җитәкчеләренә халыкны азык белән тәэмин итүне алар өстенә йөкләнде. Бүгенге көндә бит колхозның инде хуҗалыкның басуыннан башка җирдә әле үзәннәкләр бар, болыннар бар анда. Элек чыгып чапмаган җирләр чалу тотуны бит инде ахыргы еллардан үттек. Менә минем инде берне кадәр авыл халкына мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә, авыр булса да менә кемнең малы бар, аны саклап калырга тырышырга иде. Чөнки нәрсә, менә бүген әгәр китсәк, бүтән кеше инде малын суя башласа, бүген бәяләр төшүдә. Мәсә бер. Шул гына бәягә үзеңнең суйган малыңның итенме һәм башкасын әйберме сатарга кирәк булды. Икенчесе, әгәр бит мал кимеп беткән икән, икенче елга дефицит була башлагач, бәя икенче китә. Менә ул вакытта кайсы вакытта терсәкне дә тишләсе килә. Инде синең теге суйылган сыерың кире бит аякка басмый. Шуңа күрә менә авыр булса да, инде берне кадәр катлаулырак булса да, булган малны саклап калырга тырышырга. Шул вакытта инде күп кенә бүген безнең селектор киңәш мәсәле булды. Министрыбыз үткәрде. Менә шушы хәл белән, шушы килеп чыккан хәл һәм ничек кайсы районнарда эшләп бетермиләр шул турда. Бик матур мисаллар бар. Халыкны печән белән тәэмин итү буенча. Монда мисалга китерелде. Мамадыш районында эшли торганнар. Әлки районда. Ну, мин байтагырым Кукмара районында. Менә шәхси хуҗалыкларга ничек авыл Бүгелмә районы буенча, менә Бүгелмә районында эш булай куелган. Самар өлкәсендә бит инде анда мал да кимерәк, анда ташланган җирләр дә үсеп, менә сөрлек җирләрендә дә печән үсә торган җирләр бар. Шунда барып, җирлек башлыклары сөйләшеп кайтып, халыкка бушка техника биреп, дигәндә чабып кайтару. Зәй районында аерым мобиль отрядлар булдырып, аның үзенең преслары белән башкасы белән халыкка ырлыгын белән печән кайтарту. Менә Мамадашны әйтеп киттем мен. Мамадаш районында бүгенге көндә хакимият оештырып 10 меңгә якын инде түк авыл халкына алып кайтып бирелгән. Ул шиксез бушка түгел инде. Аның үзенең бәясе бар. Менә бүген без инде бит әле аны болай да алып булмый. Әтеге зур бәягә дә. Менә шундый эшләр оештырылган. Кайда инде менә бу хәлгә битараф кешеләр мен бардыр дип сорамыйм. Кайда да әйбәтрәк оешканнар, аны чынландырып халык кадәр сөйтеп аңлатып, менә шушы инде авыр булса да төзәргә кирәк, менә ничектер ярдәм итеп.
Ул хуҗалыгы бит күбәк хуҗалык бар. Һәм шәхси мал, шәхси бакчалар бар. Сезне кайсы күбрәк берче колхоз совхозларының, агрофирмаларныңмы, әле шәхси хуҗалыктагы мына кайсы куркынычтырак мына шушы тор урыннарның кайсы
курган? Бүген әгәр аны беренче урын, икенче урынга куйсам, мен күз алдына китерек мин бер семья. Минем үземнең йортым бар, минем бер сыерым бар. Бер сыерын ул көнгә ашаса, көнгә 10 кг печән ашый. Ә бар хуҗалыклар икшер, үшер, унар мың баш терлеге болған хужалық хайманың зитекісі. Мені бүгін оның қалын мен бек қотлау дайып саным. Чүнкі бірден әлі оның өзінде зиеп болмай, біріншісі. Екеншісі қойдандыр сота бала баш саған оңыра оқыша керек. Ама син кредит ала аласың, кайтара аласың, ә ол біткін сайын сенің көзіне қарап шол сыйыр мүгіреп тұра. Мен айтыр едім, бүгін күсі күнде түп зор хужалықта соклап калу катлаулырак.
Халык белән очрашкан вакытта әйтәләр, бездә Татарстанда авыл хуҗалыгы алга киткән дип әйтәләр. Кызганычка каршы ничек әле без шушындый авыл хуҗалыгы алга киткән якта чит өлкәләргә барып төрлек азык әзерләргә тиеш дип. Менә шушы уңайдан бездә кызыксыну уянды һәм без Киров өлкәсенә барырга булдык. Андагы вазгыятны күреп без бик шок каттык. Анда инде басулар буш калган, су каланмаган, инвесторлар килгән, анда инде терлекләрне бөтенләй бетергәннәр. Чөнки анда халыкка тилек азыгы кирәк түгел. Баксаң менә шуңа күрә менә нәп-нәк шушы безнең Татарстанда тилекчелек тармагының алга киткәнлеге аркасында бездә менә бүгенге теге корылыкка безгә шуңа күрә тилек азыгы безгә табу авыр икән дип кайттык без. Андагы тормыш белән бездәге тормышны чагыштыра торган түгел. Анда ташландык, фермалар ташландык, йортлар бөтенесе бөтенесе.
Менә бит аны без
күрең белән күз күзең белән барып
күрергә. Менә мин малны сакларга кирәк дип әйттем. Аны таңда торган кешеләрнең кайсы берләре уйлаенде бу синоник булгач шулай дип әйтергә тиеш дип. Менә алай гына түгел бит. Менә күз алдына китерсе бүген әле авылда авыр булса да малын тота икән. Бүген бит күпләп акча бирә торган промышленный предприятие хуҗалык авылда юк. Ул әле сыерын көн саен ул ашап торса да, нидер теге янына чыгып аның хезмәтен күрсәтәсең булса да, ул күрсәк көн саен продукция биреп тора. Кайдадыр менә бик матур оешкан җирләр бар, сөтне сатып алу буенча. Шул ук җирлек җитәкчеләре матур итеп кооперативлар оештырып җибәреп, аны кыйбатрак бәягә саттыру, оештырып саттыру, сит төбәкләргә илтеп сату буенча эш оештырган җирләр бар. Кайдадыр инде һичексез әйтәләр, кайдадыр сөтнең бәясе 7 сумнан артмаган икән дип. Ул инде урындагы хакимиятның анда җитәкчеләрнең, анда авыл җирлегенең башлыкларының эшләп бетермәгәне шигенә. Менә бүген әле корылык башланды. Инде сөтнең бәясе бүгенге көндә ул орта башлады. Кызганычка каршы корылык бу сәбәпле сөтнең бәяләре дә алга таба үсә ягына китәчәк, сатып алу бәяләре турында сүз бара.
Инде хәлсез эш менә без дигәндә авылларда йөргәндә очрашабыз, халык белән алар әйтә инде менә күмәк хуҗалыкларга ярдәм оештырыла, ә менә шәхси хуҗалыкларга дотациялар, субсидияләр булыр микән дигән кызыксыну уяна халыкта.
Авыл җирлегендә эшләгән шәхси хуҗалыкларга ярдәм мин юк дип әйтмәс идем. Сез аны билеп турасыз бердән, менә бу тошамалы кредитлар турында бит инде.
Күп кенә инде. Бу түләргә кирәк аны.
Ну, бүгенге көндә бушка гына бирә торган бу шәйберләр бит, ул хуҗалык предприятиеләре дә койдандыр, хәбәр дигән бер юк. Шәһәргән чыгымына бер никадәр дотация, никадәр субсидия бирү турында сүз бара. Менә бу кредитлар да бит хуҗалык кредиты ул икән, шәхси хуҗалык. Аның бит процентлары хөкүмәт министрлык аркылы аңар кайтарып бирә. Ә булай инде нәрсә өчен менәдер бушка бирү андый схемалар юк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында курылык һәм авыл хуҗалыгы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Татарстан авыл хуҗалыгы министры урынбасары Илдус Габдрахманов, Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе Лилия Нурмөхәммәдова катнашалар, әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара. Әле килеп туган шактый драматик фаҗигалы хәлнең асылы нәрсәдә? Бәрәңге ипи, ит, чыгындыр, суган җитмәү мөмкинлегеме? Бәлки, авыл хуҗалыгы белән бәйләнгән икътисадның җимерлеүеме? Менә бусы куркынычракмы? Менә бу икътисади финанс тәсирләре, нәтиҗәләреме? Әле продукт булмы? Продуктны аны әйтәләр бит хәзер. Израиль җимешләрендә ашыйлар, төрк помидоры да җитәрлек. Икмәк ашарга җитә, хәзер минемчә, әгәр дә сызгырсаң, берәр төрле шартларда китереп тутырачаклар.
Дөрес әйтәсез.
Ите дә йомыркасы да булачак, яхшы упаковкаларда, шулай бит.
Дөрес әйтәсез. Менә икмәк буенча алсак та, Россия министрлыгының фаразлавы буенча, Россия буенча 85 миллион тонна икмәк җыналар дип көтелә. Но безнең уйлаулар буенча менә хәлләр инде шулай барса, ул никадәр төшер. Шул вакытта Россия буенча барлыгы үзенең эшке кирәк ярагына торган 77 миллион тонна ашлык кирәк. Шул вакытта Россиядә 24 миллион башка яллардан калган ашлык үзенең амбарларында бар. Шуңа күрә, менә сез әйткәнчә, ул ашлыкны, ашлыгын да башкасында китереп тутырлармы да, халыкның сатып алырга мөмкинлеге күпме була? Хуҗалыклар турында әйткәндә, сен аннан соң куркынычы әйбер. Менә мин әйтеп киттем бит, без быел, менә ике цифрда гына әйтсәк, үсемчелек тормагына 25 миллиард сумнан артык чыгым тоттук. Икмәк үстерәбез дип, шушының кадәр чыгым тотып, 2008 елда Татарстан 36 миллиардлык продукция җитештерде үсемчелек тормагында. Узган ел булды, курылык елын 26 миллиард. Ә быел 26 миллиард чыгым белән 10 миллиард тирәсеннән артык безнең продукция артмаячак.
Бу Татарстан бюджетына китереп салачак.
Бу Татарстан бюджетына гына дип әйтмәсәм, бу хуҗалыкның бюджетына китереп сала. Менә бүгенге көндә бит мин бу чыгымнарны минем үземнең акчам юк, мин аның күбесен кредит калдым эшләдем. Аның кайтару сорауы бар.
Нисе кесидә инвесторлар һәм зур корпорацияләр зур
нәрсәләр булды. Ике мәсьәлә дүшәмбе көн битендә Россия хөкүмәтендә киңәшмә булды. Менә шушы президиумда безнең республика президенты Рустам Нургалиевич катнашты. Бүген сүз бара бер нисе юнәлеш буенча. Беренчесе хуҗалыгы предприятиеларына туры ярдәм. Икенчесе, нишәдер еллар бюджет кредиты биреп, процентсыз яки кичкенә процентлы кредит биреп, хуҗалыкларга ярдәм итеп торырга бер нисә елга. Ашлык юк буенча безнең иң куркыткан әйбер, халкыбызны икмәк белән тәэмин итү буенча проблема булмый. Ансы буенча запасыбыз бар. Әттерлекчелекне саклау өчен безгә миллион тоннадан артык фураж икмәге кирәк. Шуңа күрә без менә интервенция фондында бит Россиядә 9 миллион ярым икмәк бар инде. Алдагы елларда хуҗалыклардан сатып алынган. Шуның 1,200,000 сорап без мөрәҗәгать иттек Россия хөкүмәтенә.
Шуның 1,000,000 бирләме?
Бу бирелә бурычка товар кредиты схемасында дип без көтәбез, аны акчада сатып алырга бит әле үзен инде бүген булган кредитын кайтара алмаганда акча табып булмый, шуңа күрә товар кредиты булыр дип көтәбез. Менә бу инде бу күләм терлекчелек тормагын саклап калу өчен һәм аның продуктлыгын саклап калу өчен инде без теләгән күләм.
Менә шәхси хуҗалыкларга без бит инде терлек азыгы бирү дип әйтте. Яни мәсәлән, ашлыкларны һәр көннән-көн бәйсе авылларда арта башлаган. Менә авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан аның бәйсе менә шул хәтта суммадан артмаска тиеш дигән күрсәтмә бармы?
Менә ашлык бәйсе буенча әле безнең апрель, май айларында фураж ашлыкларының бәйсе 2 сумга сатып булмаган вакыты. Бүгенге көндә аның хушулык фураж арпасының бәйсе 4 сумга якынлашып килә. Менә шуннан да артмас дип әйтә алмыйм. Чөнки бит инде базарда ике кеше бар. Аның сатучысы бар, аның бит инде ниндидер чыгымнары булган, аның ниндидер акча эшләсе килә, сатып алучы бар. Шуңа күрә мин бүген ниндидер конкрет цифрны әйтә алмыйм. Ул бер һич шиксез инде дефицит булгач берникадәр бәяләр үскәтә булырмы диячәк. Министрлык инде ниндидер указ белән өстәлгә сугып кына бәяне арттырмагыз дип алай эшләү мөмкин.
Яңа сайланган президент Рөстәм Миңнехановның таләпчән бер башакны югалтмаска дигән андый кискен анын темпераменты да катыкуулугу да бул очуракта орунлуудур. Мындай чаралар идара ишчилери жагынан сиздин тарапынан көрүлөдүр. А мына биз халык менен көбүрөөк сурашабыз дейт. Эми халыктын кайфына, акылына ничектер таасир этерге тырышабыз. Миндей маалымат жардамы керек. Мына Ватаным Татарстан газетасы сиземи бул курулукту һәм сиз ниндей планнар белән яшисез бу турыда, Лилия?
Бездә инде менә халык белән әйтәм бит, очрашкан вакытта инде без сөйләшәбез инде, кайбер әгәттәге подписка вакытында да гына инде, әй балам, бу ел витәле курулык менә ничек икмәкләрне аларга дип әйткән сүзләрне без ишетергә туры килде инде. Ну без үзебез дә бит авыл баласы, без тоже менә без шулай авылга кайтабыз, авылдагы халык белән очрашабыз. Төрлечә кабул ителә инде. Без инде үзебез авыл хуҗалыгы белән берлектә, министрлык белән дәген тәй халыкка аңлату эшләре алып барырга тырышабыз.
Менә әйтәсе бит әле, авыл халкы шәһәргә халкы беләме дип. Менә телевизорны бит бөтенебез дә карыйбыз инде. Анда чыга һава торышы турында. Менә безнең аның караган булсагыз, бер ике атналык булган безнең җир сулышы, туган-туган җир сулышы программасында Алексеевск районында фермер Гумеров дигән безнең фермер бар, ул бик әйбәт әйтә. Матур гына, чибәр генә кызлар чыгалар да, завтра опять будет жаркая, ясная погода. Менә соучастие ничектер кешенең борчылуы нәрсәсе ул бит матбугат булгач ничектер. Менә инде иртәгә дә яңгыр юк, ничектер ондай бер юк, сөенеп, иртәгә дә кызынып булар, иртәгә дә исе була дип шундый шатлыклы, ярак авыз белән шуны яңадан безгә мәгълүматны бирәләр. Менә безгә, мин авыл хуҗалыгы кешесе буларак, көн саен шуның өчен янып торган кеше буларак, бер никадәр кабул итәргә авыррак.
Бер журналист шундый текст язды. Болгар җиңгене 19 июньдә һава начар булды, яңгыр явып китте 20 минут дип. Менә шул, ягъни әле бөтен халык, бөтен шәһәр авыл кешесе дә әле тулы картинаны һәм яшәү мәгънәсен аңлап бетермей.
Халыкны куркытучы турында түгел, инде бар авылда бит миллионга якын кешебез яши. Менә көн саен басуга чыгып, басу җирлегендә икмәкнең кипкәнен күргән кеше, тау сартларын саргаеп беткәнен күргән кешегә ул ичексез ирт сөенеп, иртәгә дә яңгыр булмый дип әйтү, бүне кадәр ул күңелгә тиятыр аны бер.
Теге татар матбугаты буларак инде без үзебезнең авыл халкының ничек итеп тормыш алып барганын, ничек итеп аның яшәгәнлеген беләбез. Һәм шуңа күрә инде без менә аларга аңлатырга тырышабыз. Инде менә Сухарев сөйләп әйтте, шушы һава торышы турында гына. Без инде менә шушы вакытта ничек була, нәрсә эшләргә була дип менә без халыкка киңәшләребезне бирергә тырышабыз. Безнең дүрт төрле үзебезнең кушымталарыбыз бар. Менә шушы кушымталарда да без халыкка аңлатырга тырышабыз шушы хакта. Ә инде менә бүтән республика, бүтән теге буенча килеп туган вазгыятьне инде аны бер генә матбугат чарасы да үзгәртә алмый. Шуңа күрә без инде шушы халык, бездә авылдан чыккан авыл баласы күреп торабыз, игеннәрнең корбанын, үләннәрнең кипкәнен. Үзебезгә дә безнең авыр менә шуларны күрәбез.
Республика халкының минемчә 3-тән 2 өлеше шәһәрдә яши. Һәм бу авылдан чыкканы да, монда шәһәрдә туганы да белергә тиеш инде. Җирне һәм тормышны белергә тиеш, һәм белмәсә күрәсең белергә туры килер, чөнки бу һава торышыннан киләсе елдагы ит, икмәк, сөт бәясе бик бәйләнгән. Бер тиенне тиз-тиз әкше.
Менә шу соңгы вакытларда шәһәрдә читтән кертелгән ит күләме күбәйгән диделәр менә. Авылларда бүгенге көндә бер генә терлекне дә суеп сатырга, казанга җибәргә, башка базарларга җибәргә мөмкинлек юк диләр. Менә авыл халкын бүген менә шушы борчый. Ничек әле менә безнең үзебездә корылык булган елда читтән ит кертелергә тиеш республикага?
Беләсең, бүген сезгә менә давай күз алдына китерик Татарстан. Бар Россия. Россия белән башка инде илләр белән арадагы чик бар. Ничек менә Татарстанга кирәтәгән икмәк кем чикли ала? Бердән без правое поле дип әйтәбез, экономический, шулай бит инде. Ничек аны чикләп?
Китереп сатып акча эшли.
Рәхмәт. Анда. Монда сатып ала торган кеше сүзрәк. Аның өчен алып әйтәк, менә шәһәр халкына сүзрәк иткергән икән, ул аның өчен зыянга түгел бит.
Чит өлкәдән итенә караганда безнең авылдан килгән итләр күпкә яхшырак диләр.
Аны бит бер кешедә менә бүген базарда урын бар икән. Мен инде теге китереп саткан кешене яки аны яклау ягыннан яки кемнедер тәнкыйтьләү ягыннан түгел. Бүген бит базарда барасың икән, сиңа да урын бирәләр. Син монда ала торган итнең бәясе 100 сум, синеке әйбәтрәк 150 сум. Сатыласың икән, сатасың бер кешедә бит аны тыймый. Шуңа күрә менә безнең тәкъдим инде без әйттек бит. Бүгенге көндә түзәргә алга таба ул бәяләр бар арттача. Малны тотып калырга, саклап калырга. Ә безнең терлеккә менә авыл хуҗалыгы инде шәхси хуҗалыкларда ялышмасам терлек саны 400 меңнән артык. Ул бик күп, күрше төбәкләрдә иң күп саннарның берсе.
Менә шушы географик, климатик, икътисади проблема авыл хуҗалыгы тармагы өчен генә түгел, бөтен халкыбыз өчен икән. Шушы турда сөйләшү очраклы түгел. Мөгаен быел бу турда еш кына бигрәк тә менә безнең милләттәшләребезгә авылның яшәгәнен, Татарстанның авыл хуҗалыгының ничегрәк сулыш алганын һәм гади авылларда кешенең ничек яшәгәнен даими рәвештә биреп барырга тырышабыз. Шуның белән бүгенге әңгәмәбез тәмам. Студиядә авыл хуҗалыгы һәм корылык елындагы хәл турында Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Габдрахманов һәм Ватаным Татарстан газетасының хәбәрчесе Лилия Нурмөхәммәтова булдылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.